kunu katoza ya mfano la tlefe saran dugu dugu ntoko sarango ya mwele kafwanya nako dozo dona waka dugu kono kama sara ka malfachi wakumu kona na nye solasu wele mwamale rezuma solasu masi adugui na 47 wati na waya solo dozo yuka fagaluke uyu dugu jini utarani baga undoe minu kumbe mkoko mugo muga ane sabade fatura meso wadae na arme sigina kata ayola arme kukui mugota ane fladi
dugu joli dedu trengere niyala
dugu sabade atakira sara bidi ani sankoro to yoro nula kumi alisisa accessibility manogo don anta don mugo hake minu sara yoro nula
afwara kudunzo udu dunzo munu mbe kufo ni kado udu ulu dedu wa wali ma umo uko maladon
ulu dozo dedu keleti dogono nifula che dogono nifula sikinyoko maundi don sito dugu nula ibasro niye dogono kartye niye fula kartye donk kado dozo ulu deye dugu atake me ifoki kadon kafoko moti marakono bi milisu kacha flow ka milisu ben dogono ka milisu ben donc sino population ni nyogonche flow ni dogono ni nyogonche problem fo tour ni nyogonche donc milisu nu olute kelen donc ka dogono ni flow ta otaz la parce que olute bina ka ni ko jugu nuke bani ba ira ka fo ko eta ere de population lafli donc mino ba fo ko bi malfota ko ka sia lakana wala mako ka dugu lakana donc olute bi ke sravie ka ni fagali jugu ke gansante anumateona la preuve n'est que depuis atakera kunu fladugu nula dogono dugu chama yi europe la parce que obisera bia kera flawla sini atur kana se uma donc pele jele flaw dogono wo bebeka dugu nula parce que besera nindo
ukanga mu sran kosebe ga kolosini fene mira malike linte akunya abeka taburu kina fene kononana aiwa
porque kika kuma so njila yaro wonkoro ni Burkina bi frontière la bon ata kera yor mi fanfe Burkina dugu do be kunu kuya asugude asugu kona na Burkina kona na uye anga wonkor ka manani faka kono avant que sara wonkor komin ka atake to bayira ka fo jamana fly embedded do anyi minyini fa monfe vraiment numa milisu numu désarmé vraiment abina gera badi do parce que ala kan kisi nini ko en kera sia ko kele amay jamana ma donc pour le moment mali chance mi harisisa fula population ni dogono population ou mason ka kari nyo wana ou mason ka kele do nyo wache donc min ben dron fula milisu biwili kata dogono village do atake wala ma dogono milisu biwili kata fula dugu do atake donc no funtini bonyena population bi nou arme nou armena a fo wate ma ko guerre civile fote famon ka wuli jona ka solution sura nin kwena nou ma solution sura nin kwena jona an hakili sigilente population yere tuta roton parce que yemana ta yoro oro okele kilen de bin parce que ni bulla wankura kata bankas okele de bin ni bulla bankas kata koro okele de bin ni bulla koro kata banyangara okele de bin anga otirito uka kuma chaman dabla kata ka milisu desarme atogono milisu wo afla milisu wo fenfe milise moti marakono uka desarme sino alako che population segena flow durante dogono durante me moti population bela jelende segenendo.